Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Дэлхийн монголчууд МРЛ радио 88.3 давлгаан дээр суугаад харуулсан сонсож байгаа эрхэмтэн өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 11 минут болж байна. Радио 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун хөтлөгч Цэцэг найруулагч ондрох нар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрхөд бэлэн боллоо. Өглөөний мэндийг Аргун сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэндийг Цэцэг сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар аригтай хадгалаад 100 сая эзэн болоорой гэсэн үрэтгээр хадгаламжийн урамшуултаа энэ дахин зарлагдсан Ариг банк хамтран ажиллана. За мөн үйний үрдүнтэй бэлтгэл НБЛ-ийн хамт хөдөлгөөний эрхчлөлөө мэдэрч өвдөлтгүй идэвхтэй амьдрах гэсэн үрэтгээр НБЛ глюкосамин хондроитин сульфат хамтран ажиллана.
Зя Улаанбаатар 7 цаг 12 минут болж байна. Өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 4-ний өдөр зөнгороод 94-р өдөр болж байна. Он тусгад 271 өдөр болсон байна.
За үргэлжлүүлээ цаг агарын мэдээлэлтэй танилцъя. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 10 градусын хүйтэн гэсэн бол өдөртөө 8 градусын дулаан, шөнөдөө 3 градусын хүйтэн байх нэ. Харин Бямгарагт өдөртөө 15, шөнөдөө 2 градусын дулаан бол Ним гарагт өдөртөө 9, шөнөдөө 3 градусын хүйтэн байна. Харин Даваа гарагт өдөртөө 13 градусын дулаан бол шөнөдөө мөн 1 градусын дулаан. За ингээм Мингмар гарагт буюу ирэх 2-р өдөр өдөртөө 14 градусын дулаан байна.
Тэгэхээр дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээрээ өнөөдөр дэлхийд ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа тухай ярьдаг. Тэгэхээр 4 сарын 4 бол дэлхийн ажил руугаа алхах өдөр гэж ийм өдөр болж юм байна.
За, сонирхолтой.
За, ажил руугаа алхах гэдэг чинь их чухал юм нэ. Ер нь бол хүн алхахаар ийм толгой тарих их сайн зүв ажилдаг. Гой гой санаанаа зөвхөн алхаж явах гэдэг би болдог. Дээрэс нь таны эрүүл мэндэд сайн, хамгийн гол нь эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй. Тэгэхээр алхах нь гэдэг бол хүнд бас бэж болох хамгийн гайхамшигтай одоо юу дадлуудын нэг гэх юм уу? Үнэхээр гайхамшигтай бүх төрлийн ашигтай. Ерөөсөө муутал ахгүй. Тийм юм бэж болдго юм уу? Гэхдээ л бид нэр хангалттай сайн алхахдаггүй юм байна. Ер нь бол ажил руугаа. Тэр өнөөдөр ажил руугаа алхахдаг дадал болгох тийм өдөр юм байна. Тэгэхээр би бол ууг нь бол нэг хэсэг алхаж, гэртээ алхаж, гэрээс алхаж ирдэг, гэрлүг алхадаг тийм дадалт болсон. Гэтэ сүүлийн жоох эвдэгдчихлээ л дээ. За тэгээд ууг нь бол яг тэгэл алхадаг байхад их л тийм ерөнхийдөө амьдралын чанар их дэжлсэн юм шиг санагддаг байсан. За одоо бол данж тэгж чадахгүй юм. Тэгэд алхахад гэр ажлын хоорондох зай яг юм тохиромжтой байх зай гэж байх шиг байгаа юм. За миний баримжаагаар бол нэг 4-5 км байвал яг гоё алхаал нэг ороод ирдэг тийм 3-5 ч юм уу тийм. Тэгээ хэтэрхий ойрхон байвал 2-ын оронд алхсан. Тэгээ хэтэрхий хол байвал ядар чинь. Тэр яг ингээд тийм ажилтай бол та бас их азтай хүн байна. Тэгэхээр та магадгүй ажил руугаа өглөө болгон өдөр болгон алхах чийвэл зүгээр ээ гэдгийг сануулах өдөр юм байна. За дахиад бас дэлхийд олон улсын лувангийн өдөр гэж тохиож байгаа юм байна.
Аавч миний их усэр.
За тэгэлгүй их олон улсын лунгийн өдөр гэж тохиож байгаа. Лун бол улс орон даяар дэлхийд даяар хамгийн их хэрэглэгддэг хүнсний ногоонуудын нэг. За тэгэхээр дээрэс нь за бусад хүнсний ногоонуудыг бодвол одоо хүнсний ногооны одоо витамин А гэж нэрлэгддэг. Тэгэхээр маш их ам чанар сайтай мөртлөө өргөн одоо хэрэглэгддэг энэ ногоогоо бас дахин нэг баярлаа гэж хэлэх өдөр юм байна.
Лун гоштэ хүмүүс идэж чаддгүй тохиол их байдаг тий.
Аа харин тийм. За тэгэд олон хамгийн одоо сонирхолтой дэлхийн харахны өдөр гэж одоо тэмдэглэдэг юм байна.
Харахаа.
Харах.
Аа моос эзлэн төрөм гэлэгч тийм.
За харах харахны тухай тэгэхээр бүгдээрээ ярих гэж би бодлоо. За харах нь тийм дуртай биш л.
Тийм ч дуртай биш. Гэтэ хөөхтэй гэнэндэр бол хөөх нэрэл гардаг л да.
Дуртай хүмүүс бол ховр байдаг. Тэгэхээр яг энэ бол харах өөрөө нэгтлэл нь одоо ингээд ихэнх л дург бах. Заваа энэ чинь ерөөсөө үүрчдэг. За дэлхийн хамгийн томоохон одоо хотууд Парис, Нью-Йорк гэдэг ерөн зүгээр яг өндөр зарим хүмүүс хэлдэг. Харахандаа живсэн хотоо гэдэг. За би Парист очижсэн зүгээр л ингээд гүйлдчихдэг. Метро адил дүүрэн харахтай. Тэгээд тэрийг грандер ч гэсэн төрөл зааруулдаг. Хамгийн том хотууд, хамгийн баян шинэлэг хотууд харахтай тэнцэлтэй дийлдэггүй. Энэ чинь ер нь бол хизээч дийлэхгүй. За бид нар бол ер нь бол харахтайгаа байсаар л байх юм байна. За Аз улс Монголд бол харах бол байдгүй. Тэр зовлонг нь бид нар мэдгүй. Гэхдээ энэ тухай бол бүгд л сонсчихсан багтай.
Тэр том хэмжээтэй хүүд нь үнэхээр муухай юм биш үү? Бараг 1 кг орчим хурч мөрдөг. Тийм том том хэмжээтэй муухай. Тэгээд ер нь бол өгөхтэй амьтдын дотроос энэ харах чинь хамгийн амжилттай явж байгаа эслэн төрмөг илгэж явах шүү.
Харин тийм. За харах бол за бид нар бол янз дандаа муухай бохор заван өвчин тэгчгдээс нь алдаг боловч яг ингээ биологийн талаас нь аваад үзвэл харах бол гайхамшигтай амьтд юм байна. За тэр тухай бүгдэр юм. Ер нь бол харах бол супер хувьслын бүтээгдэхүүн гэж хэлж болно. Ерөөсэйг амьд үлдэхийн төлөх бүтээгдсэн гайхамшигтай одоо сүүн тижилт гэх юм уу? Одоо манай хөхтэй амьтнуудаас хамгийн супер яваа нь харах манай хоёр л энэ дээ. Харах хүмүүс хоёр л энэ. Хамгийн сайн. За бас яагаад энэ зөвхөн харах амьдрах чадвар нэг юм өгч өгдгүү ч юм уу тийм зүйлтэй ч биш. Харах бол яг үндэ маш ухаантай. Бид нар тэрийг мэддэггүй юм байна.
Оо бүр нөгөө би нэг юм хамгийн ухаантай амьтд ямар амьтд вэ гэдэг нэг жигсаалт харж ирсэн чинь харах айгуугаар тэр үйлчсэн шүү дээ.
Үгүй харин тийм. Тэгээд 2005 онд одоо Кембрижийн их сургуулийн хийсэн судалгаар бүр янз янз туршилт хийсэн энэ одоо ингээд төөрдөг байшингаар явуулаад өмнө нь байсан замуудыг сануулж санаж нүггүй гэд гих мэт ажиглалт хийгээд юу гэж дүгнсэн бэхэр харах бол ямар ч бас нохооноос бол хамаагүй ухаантай юм байна. Тэр байтугай яг тархины одоо неврологийн шинжилгээ хийгээд үзэхэд одоо энэ бидний ухаантай байдал чинь бол тархин дэх юм нейронуудын холбоос тоошгүй дээ тийм тэрхэр хүртэл нохооноос их юм байна. Тэгэхээр харах бол яг үндэ зүгээр ингээд харахад нэг том нэг муухай зүйл шиг боловч бүх юмыг ойлгож идэг харж идэг бас цаана юм ертөнц байдгийг нь гэсэн.
Яг нэг сайн давуу тал байна гэхгүй юу. Харах болон хулган дээр чинь одоо нөгөө хүн төрөлхтний түүхэнд амжилт гараад болохгүй маш олон туршилтууд хийгдсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр биологиуд айгүй чухал.
Одоо бид нарийн одоо туршилтын туулаа болсон.
Тий, урдуур орж туршилтанд ордог. Харах болгон дээр туршаа тэгээд болох юм бол туулан дээр гихмэл шин томруулж явсараа тэгээд хамгийн сүүлд хүн дээр туршдаг шүү дээ.
Гэтэ харах гэхээр хин ч юу ямар хөөрхөн ямар ухаантай ингэж бол боддгоо дандаа л нэг тийм сөрөг сэтгэл төрдөг яагаад гэхээр тэр ойлгомжтой. 1347-аас 1351 онд за Европт бол ялангуяа хар тахал гэж болсон. Энэ хар тахал тухайн үед одоо ойролцоо тоогоор 25 сая хүний амийг авч ядсан гэж тооцдог. За зарим одоо Пирене хойг илүү магадгүй бохор зоонсгүй бол дулаан газраа нийт хүн амийн одоо 50% талыг нь одоо авч үлдсэн гэдэг. Ийм амжилт тахлын бас дамжуулагч болчоод байдаг. Тэгэд ийм байна. Харахта тэнцээ ер нь бол дийлдэггүй.
Аа.
Маш хэцүү. Тэгэд та хэр баян байх чамаагүй гинэ.
За.
Ягаад гэвэл чи 2000 ер нь бол одоод хаяа одоо гэр нь харахаар үр харах үржил тэгэл дуусаа. Ерөөс нь дийлдэхгүйгээд. Тэг хичнээн баян байх хамаагүй. Жишээ нь 2016 онд за алдартай нөгөө Кардашиан гэр бүлийн Кайли Дженнер гэдэг. Кайли Дженнер гэртээ одоо бахаа харах хүрлцэн байгаа тохоо. Story Instagram дээр тавьчихсан. Тэг илэрч бас баян хүн шүү дээ. Тэр бум мэр бум доотрын үрдтэй тэгэл. Тэгчээд тэр одоо гэр нь одоо мат хэдэн сая долларын үнэтэй гэрн харахаар өөрлцөн.
Харахны үр болсон гэхээр амар ий дээ.
Харамсалтай дээ. Трэвис Скотт гэдэг бас 2021 онд энэ тухайга бас тавьж ирсэн байна. За тэгэд яагаад өнөөдөр харахны өдөр гэж тэмдэглэж байгаа юм бэ? Гэхдээ бид нар бас харахыг ийм зөв талаас нь хардггүй гэж магадгүй. Ялангуяа энэ одоо харахны тухай 20-р зууны турш хамгийн их судалгаа шинжилгээ хийсэн бол Роберт Витикер гэдэг юм эрдэмтэн байгаа. Энэ хүн 4 сарын 4-нд төрчихсэн байна. Тэгээ түүний төрсөн өдрөр нь судалсан ажлыг нь хүндэтгэн үзээд энэ өдрийг дэлхийн харахны өдөр гэж одоо тохиосон. Зарлахаар болсон. Тэгэд жишээ нь 2020 онд энэ харахны бас дэмжигчд гэдэг тийм хүмүүсээ тийм Сюзана Барвс гэдэг энэ эрдэмтэн хүн харах өөрөө тийчээд юм. Харах бол юм яг үүнд нохооноос ч илүү хайр инэрлийг мэдэрдэгэ ойлгодог юм амттай. Тийчээд үзвэл эднес чинь одоо үнэхээр гоё амттай гэдээ бас өмөрөх гэж оролт юм. Гэхдээ Сюзана Барвсын одоо тийчээж байгаа байдлыг очиж харах юм бол нүд талтрам гинэ гэж боддог юм байна.
Тийм үү? Зулцлахтаа нэг зулцлахтаа одоо хай шин баг 10 орчим гүлчгээ гаргачихдээ юм уу?
Аа. Үржих чадвар аимшгтэй ерөөс 3 4 сар дотор үржичдэг гэдэг байгаад хэд хэдээр нь 10 10 гээл үржих ерөөс хэдхэн жилийн дотор баг хэдэн саяч болох боломжтой юм байдаг. За тэгэд ингэж ярьж байна. Ер нь дэлхийн хүн ам цаашдаа өслөө гэхэд хотын хүн ам өшөө өсөж явна. Одоо ч гэсэн хотууд бол их хүн амтайгаа одоо л хөдөө нутгийн орон нутгад бүр баг хүмүүс хөдөө орон нутгаас хот руугаа шилжнэ. Ингээд ер нь дэлхийн хүн амын одоогоор 50% нь хотод амьдарч байгаа гэж байна. Яванда энэ 70 80 90 болно. Ихэнх нь л хотод амьдардаг болно. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн хотууд улмал том болгоно. Улаанбаатар улмал том болгоно. Тэр энэ хотууд томрохын хэрэгэр харахны тодлого бол дагаад үсгэн дамжиггүй. Тэгэхээр энэ тухай харахыг ер нь бидэнтэй хамт байхаар байсан байсаарч явах болно гэдгийг сануулгах зорилготой. Тийм учраас энэ амьддыг илүү сайн ойлгож, илүү сайн судлах зорилготой өдөр юм байна.
Хин хүчтэй вэ гэдгийг үзэх юм байна. Хин ухаантай вэ, хин хэнийгээ ялах вэ гэдгийг барууд үзэх юм шиг тий. За. Улаанбаатар хотод 7 цаг 21 минут нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчдаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Манай нэвтрүүлэгтээ Ариг банк хамтран ажиллаж байгаа. Аригтай хадгалаад 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуулт аян дахин зарлагдсан байна.
За, Ариг банкны хадгаламжийн хүү бол 16.5. За, маш өндөр юм хадгаламжийн хүүтэй банкнд та мөнгө хадгалуулаад, за, өсөхөөс гадна өөр гой олон сайн урамшууллын эзэн болох боломжтой. За, нийтдээ 700 гаруй харилцагчийг шалгаруулна гэж байгаа.
За,
тэгэхээр бүгднгээс нь танилцуулъя. За, хосоороо гадаад аялах эрх нэг хүн очих юм байна. За, нэг хүн очих гэхдээ хоёр хүн аялна. Тэгэхээр энэ бас гайхамшигтай, хамгийн гайхамшигтай бас одоо хонжруудын нэг юм байна. За, 1 сая төгрөгийн эзэн бол 3 харилцагч тодорно, 500 мянган төгрөгийн эзэн 5 харилцагч тодорно. За, 50 мянган төгрөгийн эзэн одоо сүүлийн дөрөн орн тарс бүх харилцагчдаа тодорхойлно. Гэхдээ ингээд болоогүй, жилийн эзэн супер урамшуул бүгдийг нь хүтээж байгаа. За, энэ супер урамшуул бол 100 сая төгрөг.
Гэхдээ ингээд баг Ариг банкыг буйны байгууллага юм уу гэж хэлж болохоор байгаа хэвчээ тий. Хүн 16.5% гэхээр чи маш өндөр байгаа. За, энэ урамшуулт аян жил болгон үргэлжилдэг. Тэгээ 2025 оныхон эхэлсэн байгаа. 3 дугаар сарын 1-ээс эхэлсэн. Тэгвэл 12 дугаар сарын 31-ний хооронд үргэлжилнэ. За, тэгвэл жил болгон явдаг гэж хэллээ шүү дээ. Тэгээ 2024 онд ямар хүн 100 сая эзнэр тодорсон гэхээр Сэлэнг аймгийн малчин тодорсон байд юм байна. Тэгээд хотод орж ирэхдээ их тэлгүүр салбарт нь очиод хадгаламж нээсэн юм байна л та. Тэгээд 100 сая эзэн бас ийм гайхамшигтай үйл явдал тохиожээ. Тэг энэс гадна бас хэдэн оныхны нөлөө баг хамгийн анхных нь жилийн юугаар өлөө ийм аянаар өлөө дээ. Тэг жоохон хүүхд тодорч ирсэн штэ залуухан гэр бүл
хааж
ир. Тэг хүүхдэн дөнгөж төрсөн. Дөнгөж нөх хүүхдийнхаа юу 100 мянга орж ирдэ штэ. Тэрийг хадгаламж болгоцсон юм байна. Тэг тэндээсээ шууд ерөөсөө байр бишээ 100 сая хатгаал гараад ирсэн хүүхдээсээ.
Тэр бас их гоё. Хүүхдийн хадгаламж, хүүхдийн мөнгө орж ирэхээр за тэрийг юмд өрүүл жижиг жижиг юмд өргдөөл дуусна. А таа шууд хүүхдийн хадгаламж болгочвол орж ирсэн мөнгө нь автоматар тэнцээ таны хүүхд ирээдүйн боловсрал бүх юмд нь зориулагдаад хадгалагдчихлаадаг. Ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За, тэр нь одоо энэ 50 мянган төгрөгийн орлого нэмэх тутамд нэг урамшууллын эрх аавна гэсэн үг. Тэгэхээр олон урамшууллын эрх одоо цуглуулах тусмаа ялах магадлал өндөр болох юм.
Хадгаламж нийлгээд 500 сая төгрөгийн одоо хадгаламж хийхэд би 11 эрэгтэй болж ин гэсэн үг шүү дээ. Хадгаламжаа нэгдүгээрс нийлгэж байгаа нэг эрэгтэй, тэгээд 500 сая хийж гэнэ гэдэг чинь 10 эрэгтэй. Ингээд нийтдээ 11 эрэгтэй болчихж байгаа гэсэн үг. За, тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7710101 гэдэг дугаараас аван 7710101 мөн Facebook-ээс бол Ариг банк гэдээ тааж болно. Эсвэл 100 сая цаг Ариг банк цэгмэн гэдэг вэбсайтад хандах юм бол аль биесны мэдээлэл илүү дэлгэрэнгүй гоё зүйлүүдтэй танилцах боломжтой. Яаж хадгаламж нээх юм гэдэг ч юм уу, тий онлайнаар яад ин гэх мэдчихлээ. За, баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ Ариг банк хамтран ажилласан, Аригтай хадгалаад 100 сая эзэн болоорой манайхаа.
Баярлалаа. За, энд юм хэрэ юу вэ? Би маргааш очиж талахгүй л гэн. Энэ нөгөө дэлхийн алхах ажил руу алхдаг өдрийн тухай ярьж байгаа шиг байна. За, хол юм байна. За, тийм хүмүүс бол мэдээж хэрэг байгаахтай. Лантуш 50 тижээвэр харах хөөрхөн штэ гинэ. За, хөөрхөн бийж үнэхэр магадгүй тэр бас харах үнэхэр тижээдэг хүмүүс их ухаантай, эзнээ ойлгодог. За, их тийм гэдэг нь бол яриад байна. Тэгэхээр надад бас үнэхэр сонирхолтой санагдлаа. Нэрээ харах тижээвэл ямар байх юм бол. Тижээж үздэг ч юм уу гэж бодлоо. Энэ одоо тухай судалж байх та.
А, чи ингэж эргэжчихэж байгаа юм уу тий?
Би эргээгүй. Би угаасаа харах юм муу сайн гэж ерөөсөө хэрэгтэй.
Тижээг талар бодоод эхэлж байгаа юм тий?
Бодож эхэлж байна. За, нэг юм сонирхолтой мэдээлэл өгөхөд дэлхийн даяар ер нь хүмүүс монголчуудыг харах хэддэг гэж боддог.
Аа, нөгөө нэг юу юу аа.
Би бүр яг National Geographic дээр алдартай тийм одоо хоолны тухай нэвтрүүлгүүд дээр хүртэл гардаг. Яг хүмүүс харах тарга хоёрыг ялахгүй байх шиг байна. Манай тарга илүү хөөрхөн, цэвэрч.
Үнэн.
Илүү тарган хөөрхөн. Гэхдээ хүмүүс бол яг энэ чинь нэг яалтчгүй нэг төрлийн амьтад. Тэгэхээр нэг төрлийн амьт болохоор биднийг харах хэддэг гэж боддог. монголчуудыг бас боддог. Зүгээр тэгж ярьдаг. Бас бүр ингээд үнэхээр ингээд харах идчихээн аа. Бидний бодог хийгээд нөгөө тавчи хийж байгааг ингээд бичлэг болгоцсон. Тэгээд тийм одоо видеонод бас байгаад байдаг.
Тэгэхээр хүмүүс тийм мэднэ. Аа мэдхгүйгээр тэр тарахгүйг мэдхгүйгээр үтсэн хүмүүс бол одоо томхон хэмжээтэй хархал гэж хэлмээр
хархал гэдэг нь гэж хардаг юм билээ тий.
За сонирхолтой. Үргэлжлүүлээ дараагийн болноруугаа оръё. Өнөөдөр төрсэн алдартай хүн хин бэ? Аа нэгэн Австралийн жүжигчний тухай ярнаа. За энэ хүн 10 настай да. Питер Пенний дүрийг бүтээж тайзнаа гарч исэн бол 20 жилийн дараагаар дэлхийн даяар шүүгээн тарьсан Джокер бол шуурсан. Энэ жүжигчний тухай ярнаа.
За. Питер Пен Джокер.
Бүх цагийн Бэтмен дундаас ер нь бол хамгийн шилдэгн Dark Knight гэдэг юм байна 2008 оны.
Тийштэй. Би ингээд Batman нэг тийм дуртай ш. Гэхдээ Dark Knight-ыг үзчихэд би бүр ингээд юу ямар кино үзчихвээ, ямар гоё кино үзчихвээ гэдэг. Тэр чинь угаасаа л үздэг нөгөө л үйл явдал юм шиг мөртлөө яг Dark Knight-ыг үзчихэд би бүр ингээд ямар гоё кино үзчихвээ гэж бүр нэг хэсэг бүр юунаас нь гарч ирдэг, киноноос гарч ирдэг.
Яг үнэ яагаад ингээд байгаа шалтгаан гэдэг гэсэн чинь энэ үнэг зөвхөн супер баатрын кино гэж харах нь аягүй өргөсгөл юм байна л да. Философийн гүн утга агуулгатай, тэгээ ёс суртахуун гэж юу нь бол яг юу юм бэ? Хүмүүс ёс суртахууны талаар ямар хөө ойлголттой байд юм бэ? Юунд дэр зөрчилдөөн гард юм бэ гэдэг талаар өгүүлдэг учраас энэ бол бүх цагийн хамгийн шилдэг Бэтмен гэж нэрлэгддэг. Тэгээд угаасаа IMDb үзүүлэлт дээр 9 үнэлгээтэй байлээ.
Бүгд
нь бол маш бага үнэлгээтэй юм байна лээ шүү дээ. Бүгд Бэтмен.
Яг бусдад нь 6 талаа хавцаа.
Өө бүр нөгөө сая 2024 оны Джокер шүү дээ тий. Нөлэйдик агатай тоглолдог.
Ацаа.
Хоко Феникси тэр чинь бүр 5.6 үнэлгээтэй байлээ. Амар муу үнэлгээтэй байлээ. За тэгэхээр энэ бол мэдээж Dark Knight буюу бүх цагийн хамгийн шилдэг Джокер. За энэнд хэн тоглосон бэ гэхлээр мэдээж жүжигчин Хит Лежер гэдэг энэ хүн тоглосон. Оскрийн шагналд нэр дэвшээд тэгээд харамсалтайгаар нас барсныхаа дараа шилдэг туслах төрийн шагналаа хүртчихсэн юм билээ. Тэгэхээр өнөөдөр түүний тухай ярина.
Хит Лежер. За Хит Лежер энэ Джокерийн дүр гаргангуутаа энэ нь сэтгцэд нөлөөлсөн гэж
байна.
Тэгэхээр тэр тухай бүгд ярих нь байна.
За Хит Лежер 1979 оны 4-р сарын 4-нд Австралийн баруун нутгийн Перт хотод төрсэн. Ээж нь Франц хэлний багш хүн бол аав нь уралдааны машины жолооч, уул уурхайн инженер хүн байсан юм байна. Тэгэд гарал үүслийн хүн гэх юм бол Англи, Ирланд, Шотланд гаралтай юм жижигч юм байна л да. За орон нутгийнхаа буюу те Перт хотынхоо баг сургуульд дунд сургууль ахлах сургууль сурж исэн. Гэхдээ 10 настайдаа сургуулийн тайзан дээр анх гарч исэн гэж байгаа. Өөрөлдөх юм бол бүр багасаа жүжиглэх талаар боддог мөрөөддөг ийм хүүхэд байсан гэж хэлж болно. Питер Пенний дүрийг бүтээж исэн. За тэгсэн яг энэ жил буюу 10 настай байхад нь аав ээж нь харамсалтайгаар салсан. Тэгээд 11 настай байхад нь аль биесээр гэрэлтэй цэцлүүлээд тэрнээс хойш ээж дээр амьдрах болсон юм билээ. Тэгээд Хит Лежерийн хувьд жүжигчин болоход нь хэн нөлөөсөн гэхээр бас л эгч нь нөлөөсөн юм билээ. Эгч нь Кэт Лежер гэж хүн бид юм байна. Энэ хүн жүжигчин байж байгаа за дараа нь ажил мэргэжлээ солиод олон нийтэд харилцах менежер болсон юм хүн юм байна л да. Тэгээд Хит Лежер эгчтэйгээ маш дотн харилцаатай. Тэгээд Хитиг ер нь бол жүжигчний карьерт дурлуулсан ийм эмхтэй гэж хэлж байна. За ингээд 16 настайдаа сургуулаа төгсөөд жүжигчний карьерээ хөөхөр шийдсэн гэдэг хүүхэд насны найз Тревер Ди Карло гэдэг юм хүнтэй хамт Перт хотоос Сидней хүртэл машинтайгаа аялаад за дараа нь Перт хоттой буцаж ирэнгүүтээ Clowny Around гэдэг 1991 оны 2 ангитай телевизийн кинонд дүр бүтээж ирсэн юм байна. Тэгэхээр 1990-ад оны үед ерөнхийдөө түүний урлагийн карьер нь эхэлсэн гэж хэлж болж юм л доо. Харин хамгийн анхны бүрэн хэмжээний кино нь бол Black Rock гэдэг нэртэй кинонд 1997 онд тоглосон гэж байгаа.
Тийм үү?
Тийм үлээ. За тэгвэл Black Rock-ыг харж гинөө.
Би яг хүм бид өмнө нь нэг Ten Things Hate About You-н дээр үхсэн энэ 99 оны хүм. Би хитлэж зэрэг энэ киногоор нь маш сайн мэддэг байхгүй юу?
Яг үнэн. Тэгвэл яг 2 жилийн дараа 99 онд тоглож бас ингэ нөгөө ерөөхдөө олон нийт танигдаж эхэлсэн. За тэгээд ерөөхдөө нөгөө нэг юм ямар бүтээлээрээ олонд танигдах болсон гэсэн Two Hands гэдэг энэ бүтээлээрээ гинэ. Энэ Австралийн гемт хэргийн кинонд тоглосон юм байна. Тий. Тэгээд яг энэ тоглосон учраас найруулагч болоод үзэгчдийн анхаарлыг их хээхэн татсан гэж үзэж байна л да. За бидний маш сайн мэддэг кино нь бол за Джокерийн дүрээр нь байж магадгүй. Инес гад манай монголчуудын сайн мэддэг нь Бүх Төр Бол кинонд тоглосноор мэддэг гэж магадгүй. 26 насндаа Бүх Төр Бол кинонд тоглосон юм байна. Тэгээ энэ дүрээрээ Оскарт нэр дэвссэн. Тэгээд энэ дүрээрээ Оскарт нэр дэвсснээр яг ингээд энэ түүхэн Оскарын түүхэн дэх хамгийн залуу 8 дахь жүжигчин болж шүүмжлэгчдээс нэлээд өндөр үнэлгээ авч ирсэн байна л да. За нэг талд бол шүүмжлэгчд маш эрэг байсан. За нөгөө талд бол маш сөрөг байсан. Энэ бол түүний амьдралд ингээд бараг хоёр туйл руу аваадсан. Сэтгэл зүйд бол түүнийг хоёр туйл руу аваадсан гэж хэлж болохоор юм бүтээлээ л дээ. За тэгвэл New York Times сонин дээр бүх төрлийн талаар юу гэж өччихэж исэн гэхэрийг гэсэн.
За.
Лешер энэ дүрийг бүтээхдээ яг шидтэн мэт байсан. Түүний нарийн торгомсон мэдрэмж арьсныхан цаанаас товоож исэн гэж ингэж бүр онцож бичсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд юусэн гэхээр энэ бол Marlon Brando болон Sean Penn-ийн зиндааны гүйтгэл гэж ийм алтартай хүмүүстэй түүний жүжиглэлтийг зөөрлж исэн байна.
Бүх төрлийн дүрээр нь дүрийг нь хэлж өгч
тээ. Яг үнэ.
Биш бүх төр бол кино үзээгүй л дээ. Чи үзсэн үү?
Үгүй үзээгүй. Намайг хүүхэд байхад өсвөр наснд энэ киног аягүй их яригадаад идэв гэсэн.
Тэгээд яригдсанаас биш үзчихээд
тийм
сууж үзчих чадаагүй л дээ таа.
Тийм. За тэгвэл Rolling Stones сэтгүүлд юу гэсэн гэхээр Лешрийн тоглолт бол яг л түүний дотоодоос тасарч гарсан мэт үнэн сэтгэл зүрхээ шингээсэн тоглолт байсан гэж энэ дүрийнхэн талаар бас хэлсэн байт юм билээ. За тэгэхээр сайн талаасаа бол ийм байна. За муу талаас нь хэдүүлээ бол дараа нь ингээ ярина. Ямар ч хэлсэн энэ лежер гэдэг жүжигчнийг бүх төрөл кинонд тоглосноосоо болоод за ер нь сэтгцийн хувьд тий дээшээ доошоо нилээ савлгаатай болгосон дүр гэж онцолж ийж болохоор юм билэ. Лежер жүжиглэхээс гадна юу хийдэг хүмүүс юм бэлээ? Тэгээ хайсан. Айгуу сонирхолтой амьдардаг хүмүүс юм байна. Ер нь түүний сэтгэлгээний тийм уран бүтээлч талын гэх юм уу? Зөвхөн киноод гэж харах нь маш гинэ явдал болно гэж юм л та. Тэгээд маш сайн шатарчин байсныг хүмүүс мэддэг юм байна.
Аа, тийм үү?
Тий, өсвөр насндаа шатрын маш олон тэмцээнүүдэд оролцдог ийм хүү байж агаад тэгээд ерөөсөө сонирхлоо гээхгүйгээр нас бийнт хүрсэн хойноож гэсэндээ Вашингтоны цэцэрлэгт хүрээлэнд ингээд шатар нүхээр байн очдог ийм зуршилтай байсан юм байна. Тэгээд тоглож байгаа хүмүүсийн хувьд бол яг ингээд нөгөө нэр алдарт гарсныхаа дараа тоглох юу ийш тээш очиж тоглох нь багассан ч гэсэндээ яг ингээд од хүний хажууд суугаад хамт шатар тоглож байгаа хүмүүс юу гэж хардаг байсан гэхээр за энэ хүний чинь би жүжигчин л гэж хараад исэн чинь яг өргийн ард гараад ирэхээр нилээд нухацтай гүн бодол тавтчихдаг ийм залуу байж тээ гэж тодорхойлж исэн мэлээ. За энэс гадны юу гэдэг байсан гэсэн спортод маш дуртай ийм залуу байжээ. За төрлөх хот Пертихи West Coast Eagles гэдэг ийм багийн үнэнч фэн нэг нэ. Тэгээ ер нь бол энэ баг Австралийн хөл бөмбөгийн лигт оролцдог ийм карьер нэлээ өндөртэй баг байсан юм байна. Тэгээд өөрөөнийх амир тоглоод ингээд спортоор хичээллээ тахгүй ч гэсэндээ үзэх бол маш дуртай үнэнч фэнүүдийнх нь нэгдэг спортын уур амьсгал донд ингээд байж байх та ер нь ийм гой халуун дулаан ийм уур амьсгалыг мэдэрч тайван байж чаддаг байсан гэж өөрөө ярьсан бэл. За ингээд дуусаагүй. Лежер бол маш тийм нандин мэдрэмжтэй гэх юм уу? Ийм гэрэл зурагчин байсан гэж хүмүүс онцолж хэлэх дуртай юм билэ. Өөрөө гэрэл зураг авна. Тэгээд өөрийнхөө авсан гэрэл зургуудыг нэг бол будгаар, эсвэл маркераар, за эсвэл бүр ингээм хумсны будгаар ч юм уу тий дахиж ингэж зураад дахин ингэж арай өөр бүтээл мэт болгож ингэж юу гэдэг хувиргадаг байсан. Тэгэд энэ бүтээлүүдийг нь энэ тентхийн сэтгүүлүүд дээр за ингэ бүр яг мэрэгжлийн хүмүүсийн нүдээр харахаар гоо зүй талаасаа бол нэлээд мэдрэмжтэй уран бүтээлч байсан гэрэл зурагч юм байсан гэж үнэлдэг юм байна.
Маш мэдрэмжтэй. Хүний мэдрэмжтэй зүйлхийг бол гаднаас хараад л хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Тэг хэрэг гүнийн ч бол харж хэлэх бол боломжгүй. Тэгэхээр лежер хит лежерийн тухайд бол их тийм гүнзгий бүр тэгэд гүнзгий мэдрэмжтэй байсан шиж маадгүй юм шиг санагдлаа.
За мөн хит лежер зөвхөн жүжигшин байгаа зохисгүй кино орлогт илүү гүн гүнзгий оролцох. За энэний үс өгөн гэхээр найруулагч болох хүсэлтэй хүн байсан юм байна.
Анцаа.
Өөрийн продакшн болох Mass гэдэг ийм продакшныг байгуулад тэгэд ерөнхийдөө нүн хөгжмийн видео клипүүдийг найруулж эхэлсэн юм байна л да. Тэгэд өөрөх нь юугаар хүслэр бол хит хитэн кинон дээр ажиллах юм юу бодол цаашдын төлөвлөгөө бол байсан гэж байгаа. Тэгэд жишээлбэл 1983 онд хэвлэгдсэн Walter Tevis-ийн Queen's Gambit романыг кино болохоор шийдсэн юм байна. Тэгэд Шотландийн зохиолч продюсер Alan Scott-тай хамтарч ажиллаж исэн байгаа байхгүй юу? Амсалтай нь энэ төсөл лежерийг насварснаар дуусгар болсон. Тэгээд дараа нь Netflix энэ бүтээлийг амжилттайгаар хийсэн юм билээ шүү дээ.
Энэ одоо тэгэхээр Queen's Gambit бол супер бос Netflix-ийн бүтээлүүдийн нэг шүү дээ. Тэгэхээр лежер суурийн тавилтсан гэж ойлгож болох уу? Тэр нь үржилсээр хэлгэсэн бүтээл
болсон. Үржилсээр гэхээсээ илүү санааг нь гаргаад хийж эхэлж исэн. Гэхдээ дуусгаж амжаагүй учраас дараа нь буюу Netflix-с бүр шал өөр бүрэлдэхүүнтэй энэ зохиолыг кино болгоё гэж шийдсэн гэсэн үг. За ингээд Хит Личрийн хайр дурлалын амьдрал нь түүний алдар нэрийн адилаар олны анхаарлын төвдөөсээр ирсэн. Тэгээ маш олон хүмүүстэй нэр холбогдож исэн. За тэр дундаа захур өмсөвчтдээ нэр холбогддог байснараа нэлээд сонсдгуулийн нүрэнд гарсан юм билээ. Тэгэд ер нь амьдралынх нь тэр нөгөө нэг юм холбоо өсгөж исэн хүмүүс дундаас хамгийн чухал жүжигчин бол яалтчгүй Мишел Уильямс. Энэ жүжигчнийг хэлнэ. За Мишел Уильямс гэж хин гэхээр бид нөгөө нэг Лиотой хамт Харагц саарл гэдэг киноч нь Шатар айлна гэдэг. Тэр кинон дээр Лиоч нь юу ачдаг шүү дээ. Эхнэрээ алчдаг шүү дээ. Тэгээ өөрөө нөгөө нэг юм сэтгцэн өвчтэй би эхнэрээ халаагүй миний эхнэр хүү алцсан гэсэн чинь эсвэлд нөөрэ алцсан байж таардаг. Тий. Тэр эхнэрийнхэн дүр тоглож өгч чинь гэсэн үг.
Аа.
Мишель Уильямс гэдэг.
Мементо мөн үзлээ тэ. Мөнхөө.
Тий. Мементо. За тэгсэн 24 онд Хит Лежер бүх төрөл киноны зураг авалтын үеэр энэ хоёр хоорондоо танилцж исэн юм байна. Тэгээ дуудлагууд хатан харилцаагаа эхлүүлсэн гэж байгаа. 2005 оны 10 дугаар сарын 28-нд тэдний охин Матилда Роуз Лежер Нью-Йорк хотод төрсэн. Тэгээд Матилдагийн залмайсан эцэг нь хэм болсон гэхээр Джейк Жилийн хоол юм байна. Энэ хоёр ч хоёлоо
бүгдрүүлэн тоглосон.
Тийм үлээ. За ингээ харамсалтайгаар 2007 оны 9-р сард хатам аав нь буюу те Мишели аав нь хэвлэлд тэднийг салсан тухай мэдгдсэн. Ингээд олны одоо хараароо дахиад энэ хоёрын харилцаа шилжиж байна. Ер нь бол ингээд нүг юм нэр алдартай байна гэдэг чинь амар зүйл юм шиг байна. Одоо ер нь бол ингээд зөөрлөхэд нэг юм гэрлэр зөөрлж олж байгаа байхгүй тий. Ихэнхдээ ингээд ийм таныг дулаацуулсан халуун дулаан ингээд гоё гэрэл гээгээ юм шиг байдаг ч гэсэндээ зарим тохиолдолд бүр ингээд энэ гэрэл хитрхээр аймаг шиг халуун зүйлүүдийг хүмүүст мэдрүүлдэг юм болоо та гэж бодохоор ер нь тийм төвчшгүй халуун байдал түүнийг хүрчт юм уу
дэлхийн хэмжээний
од байна гэдэг нь тий. Тэгэхээр ингээд нөгөө сайн сайхан зүйлээ хажуугаар муу зүйлүүд бас маш их байдаг. Сэтгэл зүгээ үнэхээр ингээд сэтгэл зүйчтэй ярилцаад гэдэг ч юм уу доктортой хэмжээнд байлгаж чадахгүй бол энэ дэлхийн супер одууд ямар хэцүү амьдрал туулдгийг нэг жишээ нь бол Хит Лежер болж өгдөг. За түрүү ярьсан ш нь бүх төр бол гэдэг энэ кино сайн зүйл дагуулсан ч гэсэн эсрэгээр муу зүйл дагуулсан бүтээлээсэн ангид тий. Тэгээ 2005 онд Screen Actor Guild Awards гэдэг ийм аварцын үеэр бүх төр бол киног зарласан юм байна. Тэсэн Лежер тайзан дээр гарахтаа инээч яг гээ нэрийн зарласан чинь одоо жүжигч нь нөөрөө штэ тий. Тэгээ ингээд бөө шүүгэн болсон. Яа бөө шүүгэн болсон гэхээр нөгөө киног ингээд зарласан чинь нэг юм үл мэдэх инээмсэглэл чинь хүнд нэг юм сонирм мэдрэмж төрүүлдэг штэ тий. Нэг юм доглоод байгаа ч юм шиг давхар хаад байгаа ч юм шиг. Тэгээ ядчих нь эн чинь нөгөө нэг утга агуулгын хувьд гээ буюу тий ижил хүстэй хүмүүсийг харуулдаг учраас энэ кино энэ үйл явдлаас өмнө ер нь бол ингээд муу талаараа ч гэсэндэ нилээ хүмүүсийн анхааралд байсан л та. Тэгээд ингээд тайзан дээр гараад бүтэр бол гээ зарлахт нь инээс нь хүмүүст юу гэж юм гэхэлэр энэ одоо ер нь найруулагчтай ч юм уу тий киногоо ч юм уу тий нэг л юм таатай хүлээж авахгүй байна да гэдэг нэг юм илдүүцлийг хүрэхэд илдүүцэл төрүүлэхэд хүргэсэн юм билээ хүмүүсийг. Тэгээ өөрөө болохоор яг юу гэж энэ тухайга сонд хэлсэн байна гэхээр ингэсэн. Би маш их сандарсан байсаа хитэн минутын өмнө намайг тайзан дээр гарахыг хэлсэн. Тэгэд миний инээд болохоор кино дөрүүд за эсвэл бүр ингэдэг найруулагчдыг үл хүндэтгсэн үйлдэл байгаагүй. Харин айцсаасаа болоод би тэгсэн юм аа гэд. Заримдаа хүмүүс ингэ сандархаараа нэг тийм сайн сайн өөрлөлүүд гаргадаг шүү дээ тийм ээ. Бараг тийм байсан гэж өөрөө тайлбарласан байлээ. Тэгээ маш их уучлал хүсэж байна гэсэн ярилцлага өгс. Тэгээд ер нь энэ үйл явдлаас чи дараа нь 2006 онд Сиднейд их юм нээлт нь олч л дээ. Тэгээ улаан хэсэн дээр хит хитэн папарацтай ингээд сурвалжлагч нар ингээд хит болон Мишель Уильямс хоёрлоо усан буугаар шүрсэн тохиол бас гарч исэн юм билээ. Тэгэхээр энэ киног бол юуны хувьд ёс суртахууны хувьд хүлээж авахгүй гэсэн хүмүүс бол маш их байсан гэсэн үг. Муутал нь энэ. За тэгээд ер нь бол гайхалтай авьяастай ийм урлагийн хүн байсан ч гэсэндээ түнд маш их сэтгэлийн шаналал, нойргүдэл, сэтгэл санааны гүнзгий асуудлууд кинотой холбоотой, дөрүүдтэй холбоотойгоор дагалтаж ирсэн. За энэ түүний амьдралыг болон сүүлийн бүтээлүүдийг нь хөнөөсөн гэж хүртэл хүмүүс үздэг. Амь насанд нөлөөсөн гэдэг. За өөрөөр хэлэх юм бол маш гайхалтай дөрүүдийг үлдээсэн ч гэсэндээ өөрийн тэр дотор байгаа дөрүүдтэйгээ буюу өөрөө өөртөө тэмцэлдэх нь түүний хувьд бол маш хүнд хэцүү ажил байжээ гэж хэлж байна. Тэгээд 2007 оны 11-р сарын 4-нд New York Times-д нийтлэгдсэн юм ярилцлага байна л да. Сүүлийн 7 өнөрт шүн дунджаар 2 цаг л унтсан байхаа би маань туйлдсан байсан ч тарих маань ажирсаар л байла гэж ярилцлага өгсөн байт юм лээ. Тэгээд ер нь бол энэ нөгөө нэг Dark Knight киноны Joker дүрд тоглосноор улам сэтгэл санааны хямралд ороод нойр гудал нь хүндэрсэн тухай өөрөө бас ярьсан байдаг. Тэгэхээр нэг удаа бүр ингэсэн. Хоёр шихэг нойрны муусан ч гэсэндээ ерөөсөө л би нэг цаг унтаал сэрсэн. Тэгэхээр хоёрын хоёр юм уугаад хаад ягаад тэр хүн нэг хэн цаг унтваа гэдэг чинь сэтгэл зүйн хувьд тэр хүний хувьд бол асар тогтворгүй хямралтай байсныг илэрхийлж байгааз. Тэг ер нь бол ийм мэдээ алдалтын байдалтай өдөр хоногуудыг өнгөрүүлж исэн гिचээсэн бил. Тэгээд эхнэрийнхэн ярилцлагуудыг уншижсэн чинь тэр ингээд маш их ажилдаг, маш их энерги бодход зарцуулдаг. Ерөөсөө л ингээд бодоол өгдөг, ажиллаал өгдөг. А гэтэл яг нөгөө юм бодит байдал дээр ажиллахынхаа хэрэгэр тэр чинь нэгэрэг унтаж амрах ёстой. Тэр унтаж амрах ийм зүйлийг бол өөртөө ерөөсөө дадал олгоогүй. Энэ нь бол түүний сэтгэлийн шаналлыг улам их дэврэгжсэн гэж ярьсан байт юм байна.
Их муу дадалтай гэх юм уу, муу зуршлаас салахад хүндрэлтэй байдаг гэсэн юм шиг сонсогдлоо. Хит Лежер энэ Джокерийн дүрийг гаргахдаа дүртэй орохын тулд нэлийн тийм сар байноу, хитэн сараар ийм Джокер шиг амьдрал, ийм тусдаа бүр ийм амьдралд өөрөө бүр нэвчэж орж ирсэн. Тэгэхээр тэр дүрээсээ гарч чадахгүй байсаар хагаад тэр нь одоо Джокер шиг сэтгэлгээтэй байсаар хагаад тэгэд өнгөрцөн гэж хүмүүс яриад байдаг шүү дээ.
Тий.
Тэгээ түүнийг бол Джокерийн дүр алчлаа гэдэг бас хүмүүс их ярьдаг.
Шүүмжилдэг.
За тэр яг Dark Knight дээр гаргасан Джокер бол үнэхээр одоо яриа байхгүй гайхамшигтай бүтээл болсон юм шиг санагддаг. Тэгэд их золиос шаарддаг юм байна. Зарим ингээд том зүйлүүд. Тэгэ тэр золиос нь хитлээжэр байж тэгэд харамсалтай тэр нөгөө ирсэн ачааг нь даагаагүй гэх юм уу.
Ерөн сэтгэл зүй гэдэг яг юм нөгөө олон хүний нүдэн дээр байдаг ажил бол айгүй хэцүүн. Сэтгэл зүй гэдэг зүйлийг яг ийм хэвийн хэмжээнд байлгаж, стрессээ тайлж, гадагшлуулж, өөрийгөө тайвшруулах хүмүүстэй ойр дотно байхгүй бол ингээд нэг ивгүүдэл айгүй ивгүй болчтой юм шиг байгаа тий. За хоёул хамтран ажиллагчаа танилцуулчаад түүний өхлийн талаар, насварсан талаар мэдээлэл.
За тий. За манай нэвтрүүлэгтээ өвний үрд үнтэй бэлтгэл NBL-тэй хамт хөдөлгөөний эрхчлөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй идэхтэй амьдрал өрөөтэй NBL глюкосамин хондротын сульфат хамтран ажиллаж байна.
Таны өвдөг үе мөчөөр өвдөд байгаа бол нааша анхаарлаа хандуулж агараа бид хоёр бүтээгдэхүүн танилцуулъя. За энэ болохоор яг ийм өвдөг үе мөчөөр өвдөд байгаа хөдөлгөөн хийхэд хэцүү байгаа ийм зовир илэрсэн хүмүүст глюкосамин хондротын сульфат гэх бүтээгдэхүүнийг санал болгодог. Хөвхөр агуулсан Европын GMP стандартыг хангасан ийм бэлтгэл байгаа. Тэг ер нь бол энэ хөвхөр агуулхаараа яад ингэ гэдгсэн үений үржилийг маш сайн бууруулад хүчингийн намдааж өгдөг. Тэгэд үений нөө зөөлөн ид мөгөөс шүрмэс булчингийн сүдийг сэргээд ингэнэ.
За тэгэхээр одоо энэ бэл 90 гэдэг шахмал байгаа, 60 гэдэг шахмал байгаа. За 90 гэдэг шахмал нь үений мөгөөрсөн эдийн эмгэгтэй, спортын гинтэл бэртэлтэй, ясны ширэгжилттэй, жингийн илүүдэлтэй. За тухайлбар шатар өгсөж уруулах үед өвдөгний үеэр өвдөд өгдөг бол за мөн хөдөлж сууж босход одоо өвдөг тохоогоор шархирч дуурдаг бол энэ бэл 90 шахмалыг та ашиглах хэрэгтэй. Нэг шахмалаар өдөрт 2 удаа уудаг 45 хоногийн турш хэрэглэх юм бүтээгдэхүүн байна.
За тэгвэл NBL 60 гэдэг дотоод 60 шигт энэ шахмлыг нь яг яаж хэрэглэх вэ, хэн хэрэглэх вэ гэхээр өвдөгний үений өвдөлт нь ачааллын үед буюу те удаан алхаад ч юм уу зогсоод ч юм уу тасгал хийж явах үед өвдөгний үеэр нь өвдөлт нь илүү их нэмэгдээд байдаг. Зогсож байгаад хөдлөх үед богино хугацааны үений хөшүн гэлрэх, үений өрөвслийн шинж тэмдэг 6 сараас дээш хугацаанд илэрсэн. За мөн өмнө нь өвдөгний үеэ гимтэж исэн хүмүүс хэрэглэвэл зохино гэж байгаа. Тэгээ нэг шахамлаар өдөрт 2 удаа авах ба яг 30 хоногийн хэрэглээ олж таарч байгаа юм л та.
Тэгэхээр нэмэлтээр агуулсан MSM буюу органик хөөхөр нь бол үений өрсөлдөгийг бууруулж өвчин амдаадаг энэ зүй эсүүдийг сэргээдэг юм бүтээгдэхүүн гэсэн үг. NBL глюкосамин хондротын сульфатыг бүх хими сангуудаар худалдаалагдаж байгаа. Та дурын хими сандаа очиад асуугаад ашиглах боломжтой. Энэхүү бүтээгдэхүүн Nobel Mongolia оруулж ирж байгаа бөгөөд Nobel Mongolia-гийн аль бизнесны Facebook пэйж байгаа та бүхэн ороод лайк дараарай. Nobel Mongolia гэж хайгаад утасны дугаар нь 77-54-55.
За баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ. Энэ бэл глюкосамин хондротын сульфат хамтар ажилласан. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За түүний насварсан шалтгааны талаар юу ирсэн бэ гэхээр 2008 оны 1-р сарын 22-ны юмр гарэг байсан. Нью-Йорк хотын Сохо дөрвөлт байрлах 421 Broome Street гэдэг юм хаягтай байранд Хит Лежерийн амьдралын сүүлийн мөчүүд өнгөрсөн гэж хэлж байна л та. Орон нутгийн цагаар 3 цаг орчим байсан. Тэгээ гэрийн үйлчлэгч Тереза Соломон болон биеийн массажист эмч Диана Волосын гэдэг юм хүмүүс энэ хоёр хамт орон сууцанд ирсэн юм. Тэгсэн хийд нүцгэн тэг нүүрээрээ доошо харсан байдалтай ямар ч амьсгаа байхгүй хариу үйлдэл үзүүлэхгүй ийм байдалтай байсан байна. Тэгээ Волосын түүний ойрын найз Мэри Кейт Олсон гэдэг ийм хүн рүү хамгийн түрүүнд залгасан гинэ. Тэгээд Олсон тэр үед нөгөө Лос Анжелес хотод байсан. Тэгээд ийм хувийн хамгаалагчтай яаралтайгаар Нью-Йорк хотын байрлуунд явуулсан байна. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол лидер руу явуулж гин гэсэн үг шүү дээ. Ингээд 3 цаг 26 минутанд Волосын 914 залгаад хийт лежер амсгалахгүй байна гэдэг ийм дуудлагыг өгсөн. За тэгвэл 911-ийн операторын заавраар хиймэл амсгал хийсэн ч ямар ч үр дүн байгаагүй. Араас нь өргөжлүүлээд яаралтай тусламж юм жим баг ирсэн ч амь насыг нь аврах боломж өрөөсөө алдаагүй гэсэн. Ингээд 3 цаг 36 минутанд хийшлэжрийг альбиосоор насварсан гэж зарлаад цогцсыг байрнаас нь гаргасан байт юм байна. Энэ үедээ хийдлэжр дөнгөж 28 настайлаа.
Оо 28 настай.
Сэл залуухан настай гэсэн үг шүү дээ. 28-аас 29 насны хооронд гэсэн үг. Тэгээд насварсан шалтгаан юу байсан бэ гэд хэлж ийн л та шүүх эмнэлгийн дүгнэлт нь хэдэм бэ? Хийдлэжр насварсан нь дараах жороор ойлгодог эмүүдийн нийлмэл үйлчилгээний улмаас үүссэн хурц хордлого байсан. Өөрөөр хэлбэл маш олон юм хэрэгэлсэн энэ эмнүүд нийлээд түнд хортлох болсон гэж хэлж байна л та. Одоо жишээлбэл өвчин хамдаагч юм байна. Өвчин хамдаа ханиа дарах үйлдэлтэй юм байна. Сэтгэл төвшөөх, нойр гудлын эсрэг, унтуулдаг, сэтгэл зовнил намдаагч, харшил болон унтахад хэрэгэлдэг юм гих мэтчлэн маш олон юмнуудыг уудаг гэсэн нь түүнийг эмийн хортлогонд ороход хүргэжээ.
Ямар харамсалтай юм бэ тий.
Үнэхээр харамсалтай амьдралаар амьдсан тий. Тэгэд шүүх эмнэлгийн нэмээд ингэсэн насварсан шалтгаан нь санамсаргүй асуудал бөгөөд жороор олгогдсон эмийг хэтрүүлэн хэрэгслэнээс үүдэлтэй гэж мэдгдсэн юм байна. Тэгэхээр энэ сэтгэл зүй гэдэг за тэгээд ийм олон хүмүүсийн нүдэн дээр ийм урлагийнхны ажлыг хийнэ гэдэг ер нь бол айгүй хэцүү. Тэгээд ч угаасаа нөгөө ийм холливуудын жүжигч чинь айгүй богино ханасдаг гэж яриад байгаа шүү дээ.
Харин тийм бид нар нөгөө залуу харагддаг. Залуу харагдахын тулд эднээс чинь царигаараа мөнгө олдог болохоор тэрэндээ их мөнгө оруулдаг гэх юм уу? Гэхдээ тэр нь залуу харагдчихсан урт носолж байгаа гэсэн үг бол бас биш шүү дээ. Ялтчгүй бас их тийм стресстэй л дарамттай л ажил юм шиг байна. Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн болон луга бүгдээрээ орцгоё. Өнөөдөр дэлхийн ямар үйл явдлууд болсон бай тухай ярьдаг. Тэгэхээр 1968 оны 4 сарын 4-нд Алтарт Мартин Лютер Кинг алуулж исэн. За энэ бол тухайн үед бол үнэхээр их шуугиан дэгдэжсэн. Мартин Лютер Кинг бол өнгөт арьстай Америк нэгдсэн улсын иргэдийн агуу том дуу хоол олж исэн. Олон үсийг хагалж одоо алдартай өгөөдөг шүү дээ. Надад мөрөөдөл бий гэд их тэгш амьдралын одоо суурийг тавилдсан ийм хүн. За ингээд энэ бол мэдээж хэрэг сайн зүйлийн төлөө үргэлж одоо эсэргүүцэлтэй тулж идэг. За тэгээд тэр алуулж исэн өдөр юм байна. За мөн Билл Гейтс, Пол Аллен нар 1975 онд Microsoft гэдэг компанийг үүсгэн байгуулж байсан байна. За Microsoft гэдэг компани бол за үе үед дэлхийн хамгийн том компаниудыг Apple болон эдгээр Nvidia эдгээр компаниуд ээлжлээл хамгийн том компаниар орж ирээд байгаа. Ер нь л дэлхийн хамгийн том компани гэж хэлж болно. Нэгэн цагт 90 онд бол Microsoft шиг ийм компани бол байгаагүй. Бүр үнэхээр супер технологийн одоо хаахтгч гэж хэлж болно. Windows гэд бид нарын өдөр тутам ашигладаг энэ үйлдвэрлэлийн системи үүсгэн байгуулагч компани энэ өдөр одоо компани байгуулагдчихсан байна. Надад хамгийн сонирхолтой санагдсан энэ өдөр болсон үйл явдал бол 2023 онд нэгэн хүн 34 хэрэгээр одоо ял гэх юм уу хэрэгт буруутгагдсан.
34
хэрэгээр. За ингэсэн мэн Манхэттен дүүргийн одоо Манхэттен дүүрэгт Дональд Трамп гэдэг хүн 34 хэрэгээр одоо ял гэх юм уу хэрэгт буруутгагдсан. За ийхүү Америк нэгдсэн улсын түүхэнд хамгийн анхны ял сонсчихсан гэх юм уу хэрэгт буруутгагдчихсан ерөнхийлөгч болсон байна 2023 онд. За энэ хэрэг нь бол бүр сенсацтай. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч одоо ч бүх л юм Трамп болчиход байна. Трамп бол зөв үнэхээр ангаалгаж чадчихжин те. Өдрөөл хөөх гэдэг. Яг түүнийг зөв хэдхэн өдөр ерөнхийлөгчөр байсан гэдэгт итгэмээргүй их үйл явдал ингээд болчлоо л да. Өчигдөрч гисэн одоо энэ тарифын дайны тухай. Тэгэд Трамп ясан бэхээр 2016 онд ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөж явах үед нь Трампыг өмнө одоо бэлгийн харьцаатай байсан зарим эмгэгтэйчүүд одоо бэлгийн харьцаатай байснаа хэлэх гэж оролцсон. Тэрийг нь чимээгүй болгох гэж мөнгө бах өгсөн, мөнгөө дамжуулахдаа нуун дарахын тулд одоо бах мөнгө өгсөн. Энийг бол бас хориотой гимт хэргийн зүйл гэж үздэг юм байна л да. Энэ нь 2018 онд ил болсон. За түүнтэй нэр холбогдсон одоо бүсгүйчүүд бол хамгийн одоо алдартай Stormy Daniels гэдэг. Stormy Daniels гэж сонсч.
Өмнө нь ярьжсэн ойлоо тийм.
Stormy Daniels гэдэг энэ одоо шар харьцад бүсгүй бол за энэ одоо том нас төрсэн хүмүүсийн кинон тоглодог супер од одоо тэр хүнтэй одоо бэлгийн харьцаатай байжгаад мөнгө үгжсэн. За түүнийг тэгээ ядж их тэгтэртэй байх та. Тэр нь бол 2016 оны ерөнхийлөгчийн сонгуультанд муугар нөлөөлж магадгүй гэд мөнгө амлаж хэмээгүй болгож ирсэн. За үүндээ холбоотой ингээл хэрэгэн дамжсараад 2023 онд ийхүү анхны Америк нэгдсэн улсын одоо хэрэгтэй гэх юм уу? Одоо ерөнхийлөгч болж хувирж ирсэн байна.
Хүүшээ Ариминь хоёрыг байхгүй дахыг нь яриад байна л гэж шүү. За энэ үрээд манай нэвтрүүлгийн өндөрлөх цаг болсон байна. Арихтай хадгалаа 100 сая эзэн болоорой хадгаламжийн урамшуулалтаа яг дахин зарлагдсан байна. Арих банк хамтран ажилласан. За мөн үнийн үр дүнтэй бэлтгэл NBL-тэй хамт хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй идэвхтэй амьдрах гэсэн үрээтэйгээр NBL Кулкасамын хондроти сэлфэт хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчдоо үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үлээ амсараа 8 цагаар комментаас та мэдхүн нэвтрүүлгийн шалгалтыг авъя. За баярлалаа Аргуна.
Баярлалаа цэцэг.
Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээнгэн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.